στην χθεσινή μας ή μάλλον προχθεσινή μας ομιλία είχαμε μείνει στον στίχο που με συντομία σχολιάσαμε, ανήλαιος η κρίσης το μη ποιήσαντι έλεος, και σαν συμπέρασμα βγαίνει ότι εάν η συμπεριφορά μας προς τους συνανθρώπους μας, προς τη μεγάλη εντολή της προς το Θεόν αγάπης, να τον βλέπουμε σαν και τον εαυτόν μας, δεν είναι θεοφιλής, δεν είναι κατά το πνεύμα των γραφών, δεν ωφελούμεθα εκ της εις των Χριστών πίστεως. Αποβαίνει μάταιος, ανωφελής, καινή αυτή η πίστη με έψιλον, αδιανή, χωρίς υπόσταση αρετής και χωρίς υλοποίηση της πίστεως. Εάν αγαπητοί μου αυτά δεν ήταν για μας χρήσιμα και απαραίτητα, ούτε ο Θεός θα τα παράγγελε, ούτε γραμμένα θα ήσαν. Τα παραγγέλνει ο Θεός και τα γράφουν οι γραφές γιατί μας είναι απολύτως απαραίτητα για την πνευματική μας ανάπτυξη και για την εν Χριστώ τελείωση και τελικά για τη σωτηρία μας. Ο Ιερός Χρυσόστομος, ο δεύτερος κήρυξ της μετανοίας, τον αμαρτωλών η παρηγορία, αναφέρει. Είναι, λέει, καλύτερο πράγμα να σας φοβήσουμε με τους λόγους της αληθείας παρά, λέει, από τα πράγματα να οδυνάστε. Γιατί πολλοί θέλουν να έχουν ωρεολογία και οι ψυχές να μένουν εις την αμαρτία και να κολλάζονται. Δεν τους έρχεται καλά στα αυτή οι φράσεις κλοπή, κι όμως κλέπτουν. Δεν τους έρχεται καλά οι φράσεις μοιχεία πορνεία, κι όμως μοιχεύουν ή πορνεύουν. Λέει, εγώ θέλω να σας κάνω, Ιερός Χρυσόστομος, καθαρούς, προστίστος από αμαρτήματα, και προτιμώ να λερώσω τη γλώσσα μου για να καθαρίσετε εσείς την ψυχή σας. Όταν κανείς έχει τον νόμο της δικαιοσύνης που ετονίσαμε, που είναι ο νόμος της ελευθερίας της εν Χριστώ, γιατί ο μωσαϊκός νόμος που είχε τρεις, θα έλεγα, γενικές διατάξεις, το ιερουργικό μέρος, το πολιτικό μέρος και το ηθικό μέρος. Μέσα στο ηθικό μέρος έχουμε τον δεκάλογο, ο οποίος είναι απαραίτητος να φυλαχθεί και από όλους τους πιστούς. Όλα τα άλλα τα προηγούμενα είναι τύποι, και αφού ήρθε ο Χριστός οι τύποι σβήνουν. Πόσοι όμως και στον δεκάλογο υστερούμε, και εφόσον τώρα μας ζητείτε ο τέλειος νόμος της χάριτος, της ελευθερίας, της δικαιώσεως, όχι μόνο δια της ψηλής πίστεως ότι δέχομαι τον Χριστό, αλλά και της απαραίτητου της πίστεως ακολουθήσεις πνευματικής εργασίας, πώς θα σταθούμε όταν λείπει και η πίστη τους περισσότερους μας, αλλά και τα έργα της διαγάπης ενεργουμένης πίστεως. Υπάρχουν, λέγει ο Ρος Χρυσόστομος, και εκείνοι οι οποίοι αμαρτάνουν θεληματικά με την σκέψη ότι ο Θεός είναι φιλάνθρωπος και θα τους συγχωρεί. Είναι φιλάνθρωπος και συγχωρεί τους μετανοούντας, αλλά τους ευρισκομένους στον αγώνα πάνω και υπό του εχθρού υποσκελίζονται και πάλι ανανίβουν. Δηλαδή είναι ένας στρατιώτης, πολεμά με τον εχθρό, τραυματίζεται, μπαίνει στο νοσοκομείο, θεραπεύεται και ξανά στέλνεται στο μέτωπο. Γι' αυτό λέγει θα είναι ανήλαιος η κρίση. Εμείς εκούσια μένουμε με κλεισμένη την καρδιά προς τα καθήκοντά μας έναντι Θεού και ανθρώπων, και ο Χριστός εφαρμόζοντας και τον έτερον επίσης νόμων της δικαιοσύνης, θα ζητήσει από μας όλα εκείνα που εμείς εξ συστήματος θα παραμελούμε και αδιαφορούμε. Και αυτά είναι τα καθήκοντα προς τον πλησίον που συνοψίζονται στην προς τον πλησίον φιλανθρωπία και ελεημοσύνη, που είναι 7 περιπτώσεων, όπως φαίνεται μέσα στην περικοπή της κρίσεως που λέει «Εφόσον επίησατε εν τούτον των ελαχίστων, επίνασα και εδώ κάτε μη φαγήνε δίψα» κλπ. Αλλά άλλα 7 είναι και τα έργα της πνευματικής ελεημοσύνης, που είναι η μετάδοση του λόγου, που είναι η διαφώτιση και όλα τα άλλα, συναφή προς οικοδομή των συνανθρώπων μας εις την εν Χριστώ ευσέβεια. «Κατακαυχάτε έλεον κρίσεως» είναι το υπόλοιπο του στίχου που αναφέραμε. Εδώ λέγει ότι τελικά ο Θεός εις την παρούσα φάση της ζωής μας κάμπτεται από το έλεος και νικά τροποτινά τη δικαιοσύνη. Και όπως οι αθλητές που βγαίνουν να αγωνιστούν αλήφονται με έλεο για να γλιστρούν τον αντίπαλο, κατά έναν τέτοιον τρόπο παρομοιάζει ο Ιερός Χρυσόστομος, και το έλεος αυτό που εξ αγάπης ανιδιοτελούς προς τον πλησίον προσφέρεται, τρόποτινά διευκολύνει το να εύρει ο άνθρωπος έλεος εν ημέρα δικαιοκρισίας. Λέει συγκεκριμένα, όσοι λέγει ασκούν την ελεημοσύνη, αυτοί λέει παρεκκλίνουν και αποφεύγουν τους δαίμονες. Όσοι δεν την έχουμε εμείς την καλοσύνη τροποτινά, αυτοί αποκτούν απάνω μας δικαιώματα για την μισανθρωπία μας και την σκληροκαρδία μας. Έρχεται ο Χρυσούς στην γλώταν Χρυσόστομος και συμπληρώνει λέγοντας: «Η ελεημοσύνη είναι μία αρίστη επιστήμη και τέχνη που προστατεύει όσους την εργάζονται αυτήν. Είναι», λέει, «πολύ φίλοι στον Θεό και πάντοτε παραστέκεται πλησίον του Θεού. Και για όσους», λέει, «βούλεται ελεημοσύνη, με ευκολία τους παρέχει χάρη. Μόνο τότε», λέει, «η ελεημοσύνη δεν μπορεί να προσφέρει χάρη στους υπηρετούντας αυτήν, οπότε τα προσφερόμενα είναι εξαδικίας και εξαρπαγής. Εάν είναι, λέει, εκ δικαιοσύνης και καθαράς εργασίας και ταπεινοφρόνος προσφερόμενα, τότε πολλήν έχει την παρησία ενώπιον του Θεού. Τόσο, λέει, είναι η δύναμή της που είναι σε θέση να ελευθερώσει εκείνον που βρίσκεται στα δεσμά της αμαρτίας, να λύσει το σκότος, να σβέσει το πυρ. Όλα αυτά και άλλα πολλά, λέει, με πολύ ευκολία και άνεση τα κατορθώνει ανοίγοντας τις πύλες των ουρανών. Είναι, λέει, μία βασίλισσα με πολύ ενώπιον του Θεού έτσι εξουσία, γιατί κάμνει τους ανθρώπους όμοιους προς τον Θεό ως προς την καλοσύνη, επειδή το φιλάνθρωπο, το φιλελεήμον, το έχει ο Θεός στο απόλυτο, γίνεστε οι κτήρμονες. Όταν εμείς αυτό το πράγμα το κάνουμε στη ζωή μας πράξη καθημερινή, παίρνουμε οικείωση και φιλίωση κάνουμε με τον Θεό. Με πολύ δόξα και χάρη είναι περιβεβλημένη η ελεημοσύνη και χαρά σε αυτούς που την καλλιεργούν, έχουν χρυσές πτέρυγες και μπορούν να πεταστούν και να αναπαύσουν εις τα αγαπητά σκηνώματα τα επουράνια του Θεού. Έχει, λέει, πρόσωπον ήρεμο, είναι υπόπτερος και κούφι και ελαφριά, θέλει να πει προσευχή του φιλελεήμονος που εκαθαράς καρδίας του πλησίον θεραπεύει τα σανάγκας υλικάς και πνευματικάς. Είναι μεγάλη υπόθεση για τη σωτηρία του ελεούντος. Όταν, λέει, κρινόμεθα, ξαφνικά έρχεται μπροστά και μας εξαιρείται από την κόλαση, μας αποσπά από τη βάσανο. Αυτήν την θυσίαν θέλει ο Θεός, η οποία είναι το έλεος θέλω και ου θυσία. Ας έρθει τώρα ο καθένας τον εαυτόν του για να δει εάν έχει σπλάχνη εκτιρμών και αν βλέπει τον συνανθρωπόν του όπως τον εαυτόν του και αν εύχεται για τη σωτηρία του και αποφεύγει να τον αδικεί και στα υλικά και στα πνευματικά. Λίγα που προ ολίγης ώρας διέβασα σε κείμενο του Γρηγορίου του Παλαμά, του νέου θεολόγου, σας τα μεταφέρω απλοποιημένα για να δείτε πόσο υστερούμε και πόσο δουλεύουμε σε άγονη γραμμή και σε λαθεμένο δρόμο. Εκείνος που δεν αγαπά το Θεό, πώς θα συνυπάρξει με Αυτόν που είναι αγάπη? Που δεν έχεις την αγάπη, δεν έχεις τον Θεό. Άρα έχεις εκείνον που έχει το μίσος. Γιατί άμα αγαπάς, γιατί μισείς, γιατί συκοφαντείς, γιατί κατακρίνεις, γιατί κλέβεις, γιατί ατιμάζεις εκείνον που είναι μέλος δικό σου και μέλος Χριστού. Πάντες εν Χριστώ αδελφοί. Άρα δεν έχεις αγάπη τελεία και καθαρά, γι' αυτό και εύκολα υποπίπτεις και υπηρετείς πράγματα που είναι ψυχοβλαβή και όχι θεοφελή. Ας ελεήσουμε, λέγει ο Μέγας Αυτός Ιεράρχης, τους εαυτούς μας δια του ελέους που κάνουμε προς τους αδελφούς μας. Ουσιαστικά δεν ελεούμε των πλησίων, αλλά ευεργετούμε ημάς αυτούς και μάλιστα πολλαπλασίως, γιατί δίδεις επί παραδείγματι 5 και βάλε 100% απάνω, 100 φορές παραπάνω, πόσο γίνεται? Τόσο πλουσιόδωρος είναι ο Θεός και μάλιστα μας βεβαιώνει ότι αυτό θα το επιστρέψει πίσω και προς καίρος και αιωνίως και δια επιγείων και δια επουρανίων αγαθών. Και εμείς δεν το δίνουμε σημασία και είναι δεσποτικός και βασιλικός λόγος. Και προσέχουμε όσα γεννά η αρρωστημένη λογική που δεν μετέχει στην πίστη και από εκεί ακολουθούν πλήστα όσα έτσι δράματα, γιατί διώχνουμε τον παντοδύναμο Θεό και την σε αυτόν εμπιστοσύνη και ελπίδα από το πρόγραμμα της ζωής μας. Ας αποκτήσουμε διά της συμπαθίας προς τους συνανθρώπους μας τη συμπάθεια του Θεού. Η κατά Θεόν αγάπη και τα έργα τα κατά Θεόν της αγάπης είναι το πλήρωμα της αρετής και γενικά των αρετών, ενώ το μίσος και τα έργα του μίσους είναι η ολοκλήρωση πάσης αμαρτίας. Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που όχι μόνον δεν ελεούν από όσα διαθέτουν σε αυθονία στα χέρια τους, αλλά φτάνουν και στο σημείο να αρπάζουν και από τους άλλους. Ας απομακρυνθούμε, λέει ο Άγιος, από αυτήν την αδικία και ας εξηλαιώσουμε τον Θεό δια των έργων των αξίων της μετανοίας. Όσοι γίνονται θεληματικά εργάτε της διπλής ελεημοσύνης υλικής και πνευματικής, ο Θεός τους ονομάζει πρόβατά Του, επιβεβαιώντας με αυτό την ομοίωση προς Αυτόν και την αρετήν, όπως εκείνος ως αμνός άμωμος προσήχθη στην σφαγή άφωνος, έτσι και ο άνθρωπος που έχει την αγάπη γίνεται από κατσίκι πρόβατο, πρόβατο του Χριστού λογικό, και έχει αρετή και είναι έτοιμος για τον Θεό που πιστεύει της αγάπης και αυτός να φτάσει στο σταυρό και τον θάνατο προκειμένου να ολοκληρώσει τα σεντολάς του Χριστού. Να κάνει δηλαδή αγώνα έως ότου πετύχει σε τέλειο ή δυνατόν βαθμό την οποιαδήποτε αρετή και καλοσύνη. Στον επόμενο στίχο διαβάζουμε: «Τι το όφελος, αδελφοί μου, εάν πίστην λέγει της έχει, έργα δε μη έχει, μη δύναται η πίστης σώσε αυτόν. Εάν αδελφός ή αδελφοί γυμνή υπάρχουσι και λυπόμενοι όσοι της εφημέρου τροφής, ήπει δε της αυτής εξημών, υπάγεται εν ειρήνη, θερμένεστε και χορτάζεστε, μη δότε δε αυτή στα επιτίδια του σώματος τι το όφελος?» Σαν να λέγει, εάν λέτε ότι έχετε πίστη και μάλιστα πίστη Χριστού και από την άλλη πλευρά δεν έρχεται τα έργα της πίστεως του Χριστού, έχετε εύκαιρο πίστη, άχρηστη πίστη, ανοφελή πίστη. Μήπως μπορεί η πίστης να σώσει αυτόν τον χριστιανόν που δεν έχει τα έργα, τα επακόλουθα της πίστεως? Η πίστης είναι, ας πω, η ρίζα, τα έργα είναι η καρπή. η πίστη είναι το αίτιον, τα έργα είναι τα αιτιατά. Αυτά συνυπάρχουν, αλληλοπεριχωρούνται και δεν εννοούνται ξεχωριστά. Και αμέσως τους φέρνει ένα παράδειγμα που να τους γίνει πιο χειροπιαστό το δίδαγμά του. Ένας συνάνθρωπός σας, ένας αδελφός σας εν Χριστώ, ένας άνδρας, μια γυναίκα, βρίσκονται πεινασμένοι, γυμνοί και τροποντινά εξητούν τη συμπάθειά μας. Και εμείς, αντί να τους απαντήσουμε με το έργο, δίδοντες τα χρειώδη στας ανάγκες των, τους στέλνουμε καλά χαιρετίσματα. Ήθε να έχεις να φας. Ήθε να υπάρχει ζεσταθιά, να ζεσταθείς. Και τίποτε παρέχει. Λέτε ότι εκπληρώσαμε με τα παχιά μας λόγια χωρίς αντίκρισμα την εντολή της αγάπης που όλος ο νόμος και οι προφήτες κρέμανται. Εμείς κάναμε τότε το εξής. Ένας άνθρωπος διψά στην έρημο σπαράσει, εμείς βρισκόμαστε εκεί, έχουμε ένα παγούρι με νερό και δεν του δίνουμε να πιει, αλλά παίρνουμε ένα χαρτί και ζωγραφίζουμε μια γάργαρη πηγή όμορφα με πρασινάδες και τη δείχνουμε. Ξεδιψά ο άνθρωπος. Βρίσκομαι άλλον που χτυπιέται σαν χταπόδι από την πείνα και αφρίζει και λέει λίγο ψωμί, και του ζωγραφίζουμε εμείς ένα ψωμί και του λέμε ήθε να χορτάσεις ή κρυώνει και δεν του δίνουμε ένα ένδυμα. Κάπως έτσι είναι όταν με την πράξη δεν απαντάμε, όπως με την πίστη ομολογούμε ότι πιστεύουμε. Εάν δεν δώσουμε και τα αναγκαία στην ανάγκη του αδελφού, αυτή επίσης είναι ομολογουμένος ματέα και γίνεται εις κρίμα και εις κατάκριμα. Δεν είπε ο Απόστολος Ιάκωβος να μένουμε ασυγκίνητοι, αλλά θέλησε αυτήν τη φιλαυτία που πολλαπλασιάστηκε σε βαθμό απερίγραπτο στις ημέρες μας να την έχουμε για στολίδι και καύχημα, γιατί είναι κάτι που είναι για ντροπή μας. Και όσο δεν αφυπνιζόμεθα και δεν τακτοποιούμεθα και δεν βάζουμε τα δυνατά μας επικαλούμενοι και το έλεος του Θεού και την συμμαχία, δεν θα είμαστε ολοκληρωμένοι δούλοι και οπαδοί του Χριστού, αλλά υστερούντες περί τα κέραια της πίστεως μας. Εάν δηλαδή με έργα δεν δείξουμε και την προς το Θεό αγάπη μας, το να ονομαζόμαστε χριστιανοί σε τίποτε δεν μας ωφελεί. Όχι μόνο αυτό, και να έχουμε και την πίστη πάλι δεν μας ωφελεί για να σωθούμε. Λέει ο Ρώσος Χρυσόστομο, δεν είναι χριστιανός αυτός που πιστεύει στον Θεό Πατέρα, στον Θεό Υιόν και το Άγιο Πνεύμα μόνον, αλλά αυτός και που τα έργα που ο Θεός απαιτεί έχει συνακολουθούντα. Σε αυτό το σημείο δυστυχώς υστερούμε και δεν πρέπει να το αφήνουμε ατακτοποίητο. Αυτός δηλαδή που απλώς λέει εγώ είμαι του Χριστού και της Εκκλησίας δεν παίρνει και πολύ μισθό, εάν δεν το δείξει αυτό και με την υπακοή του στο Θεό και την Εκκλησία και με την τήρηση των εντολών. φέρνει σαν παράδειγμα τον Αβραάμ και τη Ραάβ. Από τα μύρια παραδείγματα που μπορούσε να φέρει, έφερε μόνο δύο. Το ένα που ήταν με δίκιο άνθρωπο, τον Αβραάμ, και το άλλο που ήταν με μία αμαρτωλή γυναίκα. Και το ένα πρόσωπο δικαιώθηκε εκ πίστεως και εξέργων, και το άλλο πάλι εξέργωνε δικαιώθη. Και φαίνεται σαν να υπάρχει μία αντίθεση με τον Απόστολο Παύλο και με τον Απόστολο Ιάκωβο. Στην ουσία όμως δεν υπάρχει, γιατί όπως ερμηνεύουν οι ερμηνευτές, ο Πατριάρχης Αβραάμ, που ήταν φίλος του Θεού εκλεκτός, στο πρώτο παράδειγμα εχρησίμευσε ως πρότυπο πίστεως, διότι δεν είναι λίγο πράγμα να μην έχεις παιδιά και να σε λέγει ο Θεός μέτρησε τα άστρα του ουρανού αν μπορείς, τόση πολύ θα είναι η απόγονή σου, και δεν αμφιβάλλει. Επίστευσε και του έγινε η πίστης εις δικαιοσύνην. Η προ Χριστού πίστης, και μόνο σαν ομολογία αν γινόνταν, εδεχόνταν ως λυτρωτική. Δεν απαιτούν το και τα επίλοιπα. Μετά Χριστόν και Άγιο Βάπτισμα δεν αρκεί η πίστης η ξερή να μας λυτρώσει όπως τονίζουν οι Προτεστάντες, αλλά απαραίτητος πρέπει να έχουμε και τα έργα της υιοθεσίας και τους αγαθούς καρπούς της ορθής πίστεως. Το ίδιο πρόσωπο Αβραάμ εχρησίμευσε και δια της αγάπης τελειωθείς και σωθείς. Πότε? Όταν τον δίδει καρπών κοιλίας τον Ισάκ, και όταν πηγαίνει να τον θυσιάσει. Από τη μια μεριά με λες, Θεέ, ότι αυτό το τέκνο θα γεμίσει την οικουμένη, είναι μοναδικό, και με λες να πάω να το θυσιάσω. Και πηγαίνει. Εδώ χρησιμοποιείται ως εικόν των έργων. Και τα δύο τα είχε. Το ένα στην πρώτη φάση της ζωής του και το άλλο στην κατοπινή. Αλλά πίσω, ή μάλλον πιο μπροστά από τη θυσία, υποβοηθούσε η πίστης που υπήρχε εξίσου. Γιατί άνευτης πίστεως δεν κάνεις αυτά τα πράγματα. Και αν δεν έχεις τα έργα, μαρτύρεις ότι δεν έχεις και πίστη. Το ένα επιβεβαιεί το άλλο. Απαραίτητος η πίστης θα προϋπάρχει και τα έργα θα έπονται. Η δε Ραάβ η πόρνη, όταν, ας διαβάσουμε και το στίχο που υπάρχει για να δείτε ακριβώς πως έχει το πράγμα. Ούτω και η πίστη, εάν μη έχει έργα νεκρά εστί καθεαυτήν, αλερίτης, σύ πίστην έχεις, κακό έργα έχω, δείξω μη την πίστη σου δια των έργων σου. Κακό δείξω σύ εκ των έργων μου την πίστη μου. Σύ πιστεύεις ότι ο Θεός είσαι εστί, καλός πεις, και τα δαιμόνια πιστεύουσι και φρίσουσι. Εδώ πάλι επαναλαμβάνει την ίδια διδασκαλία, ότι λες ότι έχεις πίστη, καλά κάνεις που την έχεις, δείξε όμως και με τα έργα σου. Ο άλλος λέει ότι έχει έργα, φανέρωσε τα όμως και με την πίστη σου, σαν να μας λέγει δεν αρκεί η προσιγορία χριστιανός ή ότι πιστεύω, αλλά να υπάρχει και το αμέσως επόμενο συμπλήρωμα που ολοκληρώνει την πίστη, τα έργα της ευσεβίας, αρετής και ευποιίας. Το ότι πιστεύεις στο Θεό είναι κάτι. Δεν είναι όμως αρκετό για τη σωτηρία μας. Γιατί αυτό το πράγμα το κάνουν και τα δαιμόνια. Πιστεύουν ότι ίσοι είναι ο Θεός, φρύτουν και το φοβούνται, αλλά από αυτή του την ομολογία καθόλου δεν διορθώνονται. Παραμένουν δαίμονες, μισάνθρωποι και πολεμούνται στο έργο της σωτηρίας των ανθρώπων. Όσοι λοιπόν μένουμε μόνο σε αυτό το σημείο, δεν διαφέρουμε από τους δαίμονες. Εκείνοι μάλιστα και μας περνάνε, γιατί έχουν περισσότερες γνώσεις από μας. Εάν τώρα έρθουμε με τα έργα και κάνουμε και τα αρεστά ενώπιον Κυρίου, τότε φαίνεται ότι εμείς πραγματικά το Χριστό το βάλαμε βαθιά μέσα μας και το δείχνουμε με τα έργα μας. Αν λείπουν τα λόγια ότι πιστεύω στον Θεό και υπάρχουν μόνο τα έργα, είναι αρκετά. Γιατί όποιος έχει αυτά τα έργα, τα μετά Χριστών της Καινής Διαθήκης, δεν μπορεί να τα κάνει αυτά τα έργα χωρίς την πίστη. Απαραίτητη λοιπόν προϋπόθεση είναι να συνοδεύει την ορθή μας πίστη τα ορθά μας έργα. Και ο βίος καθαρός και τα δόγματα ορθά και τα ανάπαλη, όπως τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Άπρακτη λοιπόν η πίστη που δεν επιβεβαιώνεται με τα έργα της αρετής. Αυτό το μάθημα του να ακολουθούν την πίστη μας έργα φαίνεται σε πολλά σημεία της Γραφής, παλαιάς και νέας, και σε πάρα πολλά κείμενα και χωρία των Αγίων της Εκκλησίας μας διδασκάλων. Αλλά ιδιαίτερα φαίνεται από την ενέργεια του Χριστού μας. Βαπτίζεται ο αναμάρτητος για να δώσει σε μας το πρώτο μάθημα, και μετά αμέσως το βάπτισμα, και αφού αγίασε τα ύδατα, εξήλθε και πήγε εις το όρος υπό του πνεύματος οδηγηθής και εκεί έδωσε μάχη με τον διάβολο, ο οποίος του έκανε τρόποντινά προτάσεις να τον προσκυνήσει και να του δώσει όλο τον κόσμο, λες και τον εξουσίαζε, και άλλα πολλά. Και ο Χριστός τον απαντούσε καταλήλως, ήξερε και τις γραφές, γραφικός τον απαντούσε ο διάβολος, γραφικός και ο Χριστός, έως ότου τον εγκατέλειψε, αλλά παρέμεινε 40 ημέρες ο Χριστός νηστεύων και προσευχόμενος. Ο αναμάρτητος, ο Παντέλιος, προστή για να μας δώσει εμάς μάθημα ότι μετά το Άγιο Βάπτισμα είναι απαραίτητος προϋπόθεσης η συνεχής άσκησης και εγκράτεια προστήρηση των εντολών. Πράγμα που εμείς δεν το λαμβάνουμε και σοβαρός υπόψη. Νομίζουμε ότι φτάνει. Βαπτίστηκες, από εκεί και πέρα όλα πρέπει να έρχονται μόνα τους. Και όμως θα έρχονται στους αγωνιζομένους οι πνευματικές ενισχύσεις για να φέρουμε εις πέρα στον αγώνα και εναντίον των παθών και του κόσμου και του διαβόλου. Υπό τον όρο όμως εμείς θα υποτασσόμεθα στο Θεό και θα συναγωνιζόμεθα με τη Θεία Χάρη που την λάβαμε στο Άγιο Βάπτισμα, για να γίνει ολοκλήρωσης στο πρόσωπό μας το καθομοίωση. Θέλει αγώνα να φυλάξεις την πίστη σου καθαρά. Θέλει αγώνα να φυλάξεις το σώμα σου αγνό, τη γλώσσα σου, τις αισθήσεις σου. Όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν εμείς κοιμωμένων και στον κόσμο έτσι της πλάνης εμείς συντασσόμενοι. Ο χριστιανός είναι και χωρισμένος του κόσμου της αμαρτίας. Είναι Άγιος ο χριστιανός. Και θα πει Άγιος κάτι το ξεχωριστό, κάτι που δεν το κάνουμε χρήση όπου όπου. Και εκλήθημε επαγιασμό και Άγιοι γίνεστε, όπως είναι Άγιος ο Θεός. Και να διώκουμε τον αγιασμό μας, και χωρίς αυτόν ουδείς δεν θα δει τον Θεόν. Πόσα υπάρχουν μέσα που φανερώνουν ότι επιβάλλεται να αγρυπνούμε και να εργαζόμεθα τα εντολάς του Θεού, για να παραμένει η χάρις μέσα μας και να είναι η πίστης μας δόσα και διαγάπης ενεργουμένη. Το ίδιο Άγιο Πνεύμα μίλησε και στον Απόστολο Παύλο όταν τονίζει την πίστη, εννοώντας την πίστη προ του νόμου της χάριτος, αλλά όταν ήρθε ο Χριστός δεν ούτε περιτομή ούτε ακροβιστία, αλλά πίστης διαγάπης ενεργουμένη. Τότε αυτό ισχύει. Γι' αυτό πολλές φορές νομίζουμε ότι εκ πρώτης όψεως υπάρχει κάποια αντίθεση, και όμως σε βαθύτερη έτσι κατανόηση και ερμηνεία βλέπουμε υπάρχει συμφωνία απόλυτη, αλλά εμείς έχουμε πνευματική ανοριμότητα και επιπολαία μελέτη και φτάνουμε σε συμπεράσματα λογικής και επιφανειακής ερμηνείας και δεν εισδύομαι εις τα κρυπτόμενα βαθύτερα νοήματα των γραφών. Ο μεν Αβραάμ έδειξε πως και το κεφάλαιο της πίστεως το κατήχε και παράλληλα δεν υστερούσε στο κεφάλαιο της αγάπης, και το ένα και το άλλο τα επιβεβαίωσε σε απόλυτο βαθμό. Γι' αυτό και τον έχει εδώ ο Απόστολος Ιάκωβος ως παράδειγμα προς μίμηση. Βλέπεις ότι η πίστη συνήργη της έργης αυτού και εκ των έργων η πίστη τελειώθη. Βλέπετε χριστιανοί πως η πίστη του Αβραάμ ευρίσκεται με συνεργασία και επικυρούτο με τα έργα, και από τα έργα της αρετής ετελειώθηκε η πίστη του. Βλέπετε ότι από τα έργα ο άνθρωπος δικαιώνεται και όχι μόνο από την πίστη, και παρακάτω θα δούμε ότι όχι μόνο από τα έργα δικαιώνεται ο άνθρωπος αλλά και από την πίστη. Σαν να λέμε έχουμε δύο πτέρυγες που αν λείπει η μία δεν μπορεί το πέταγμα για τον ουρανό να γίνει, γιατί είναι αδύνατον. Και η πίστη και τα έργα, για να έχουμε έτσι εισιτήριο πλήρες. Ομοίως δε και Ραβ η πόρνη ουκ εξέργων εδικαιώθη υποδεξαμένη τους αγγέλους, τους κατασκόπους, και ετέρα οδό εκβαλούσα. Έστειλε κατασκόπους για να κατασκοπεύσουν την γη της επαγγελίας, και αυτοί που ήταν γυναίκα αμαρτωλή τους εδέχθηκε και έκαμε έργων που δεν το κάμουν σήμερα οι χριστιανοί του 20ου αιώνα ούτε στο χιλιοστομόριο, και δια άλλης οδού τους υποβοήθησε να επιστρέψουν με κίνδυνο να τύχει θανατικής ποινής εκείνη αν γινόταν γνωστό το εγχείρημά της. Όπως το σώμα χωρίς του πνεύματος είναι νεκρόν, έτσι και η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρά. Όπου ψυχή, εκεί και ζωή. Όταν φεύγει η ψυχή, αποθνίσκει το σώμα. Έτσι ακριβώς παρομοιάζει όταν υπάρχει μένει πίστης και λείπουν τα έργα. Ή όταν υπάρχουν τα έργα και λείπει η πίστης. Θα σχολιάσουμε λίγο αυτά τα τελευταία σημεία για να δούμε ότι δεν είναι αρκετόν να έχουμε την προσιγορία του χριστιανού εάν και εκ των έργων δεν υπάρχει η επιμαρτυρία. Γιατί τα έργα δίδουν τα ονόματα. Δεν δίνουν αξία τα ονόματα στα έργα. Και αν υπάρχουν τα έργα, ας λείπουν και τα ονόματα. Τι να το κάνω εγώ ένας να λέγεται Χρυσόστομος και να είναι Φρυξονίλια. Αν πράγματι θέλουμε του Χριστού μαθητέ επάξια να λεγόμαστε, πρέπει τα πονηρά και σατανικά έργα να τα μισήσουμε και τα έργα της αρετής να επιποθήσουμε και τις παραγγελίες τις ευαγγελικές να φυλάξουμε και αυτό να το κάνουμε μέχρι τέλους. Έτσι μας συνιστά ο Άγιος Ιγνάτιος, των χριστιανών σε τίποτε δεν ωφελούν τα ορθά δόγματα εάν δεν έχει αναμελή την καθαρότητα του βίου του. Δεν είπε όσοι έχουν θαύματα αυτοί μπορούν να σωθούν, γιατί τα θαύματα δεν είναι πάντα απόδειξη ότι έχουμε ορθότητα πίστεως και εξασφάλιση σωτηρίας. Γι' αυτό και στο Ευαγγέλιο ο Χριστός θα πει αυτούς που θα του πούν εμείς το όνομά σου δεν βγάλαμε δαιμόνια και λοιπά, δεν σας ξέρω. Τα έργα μαρτυρούν το δέντρο. Όταν ο δέντρο είναι Χριστός, η καρπή είναι αρετή. Τα αγαθά έργα φανερώνουν άνθρωπο που δέχθηκε την τέλεια πίστη και επιτελεί και τα τέλεια έργα. Γι' αυτό δεν μπορεί να έχει κανένα όφελος ο διάβολος που απλώς πιστεύει. Και κάνει και σημεία. Γιατί δεν έχει τα έργα. Αν είχε και τα έργα δεν θα ήταν διάβολος. Υπάρχουν πάρα πολλοί στις ημέρες μας πλανεμένοι. Και εκτός εκκλησίας και εντός εκκλησίας όνου και στην αριθμός. Εδώ που με λίγους ανθρώπους έτσι καλημεριζόμεθα ή ανταλλάσσουμε δύο σκέψεις, βλέπω που λέτε πλάνες μικρές και μεγάλες και έχουν τη γνώμη ότι είναι άνθρωποι που πρέπει να τους προσκυνάμε και να τους βάλουμε και κανένα φωτοστέφανο και απορώ πως δεν το κατάλαβαν ακόμη άνθρωποι να τους το δώσουν. Και όλα αυτά τα παθαίνουμε γιατί δεν έχουμε σε καλλιέργεια εσωτερική σωστά δουλέψει, δεν έχουμε στα σπήλαια τα εσωτερικά που υπάρχουν δυνατό φως για να σκοθούν να φύγουν τα κρυμμένα εκεί θηρία και δεν επιδιώκουμε να βρούμε και τους εμπείρους και διακριτικούς οδηγούς που σε κάθε εποχή υπάρχουν. Σε ένα πατερικό βιβλίο ενθυμούμε ένα περιστατικό μίας πόρνης η οποία μετά το θάνατό της ακολουθούσαν πολλά σημεία και θαύματα στον τάφο της, σε σημείο να προσέχουν πολλοί να ζητούν τροποτινά τις πρεσβείες της και να επιτυγχάνουν τα διάφορα προβλήματά τους. Όλα δε αυτά εγίνονταν εξ συνεργίας του σατανά. Γιατί λέτε? Για να φανερωθεί στους ανθρώπους ότι η πορνεία δεν είναι τίποτε και όχι μόνο δεν είναι, να, κάνει και θαύματα, μπορείτε εσείς λοιπόν ελευθέρως να ακολασθένετε. Για να τους διαγράψει την ενοχή στο βαρύ αυτό αμάρτημα, το θανάσιμο, που ο Ευαγγελικός νόμος απαγορεύει και η κοινή λογική επίσης υγιής. Πρέπει λοιπόν να προσέχουμε από το πλήθος των ψευδοπροφητών που έχουν επικάλυμα θρησκευτικό προς αποπλάνηση των αστηρίκτων και αφελών, που πάντοτε υπάρχουν και ψάχνουν εύκολες λύσεις για να λύσουν τα προβλήματά τους, και το πρόβλημα είναι οι ίδιοι τους με την ασυνεπή ζωή τους, με τον εσκοτισμένο νουν και με τον εγωιστικόν τρόπον και ορθολογιστικόν με τον οποίο αντιμετωπίζουν και τα πνευματικά ακόμη θέματα. Ο ιερός και Άγιος Νικόδημος, ο σοφότατος και νεότατος της Εκκλησίας, μεγάλος πατήρ και συγγραφεύς, σχολιάζοντας αυτά τα χωρία του Αποστόλου Ιακώβου, παραθέτει πλήθος μαρτυριών εκ των πατέρων και των γραφών, και μεταξύ των άλλων δίδει και ένα πολύ χαρακτηριστικό σε όλους μας μάθημα. Ας τα ακούσουν, δηλαδή τα παραπάνω που έχει πει για τα χωρία αυτά, όλοι εκείνοι οι χριστιανοί που πιστεύουν μεν εις τον έναν Θεόν, δεν φυλάτουν δε τα εντολάς του, με ποιους συγκρίνονται? Με τους δαίμονας οι οποίοι ομολογούν τον Θεόν, πλην όμως δεν επιτελούν τα έργα του Θεού. Δηλαδή, αν δεν το πάρουμε σοβαρά και ζεστά, να έχουμε και το άλλο σκέλος σε έτσι έμπρακτη έκφραση, χωλαίνουμε και η πορεία μας δεν είναι ασφαλής και το τέρμα ίσως δεν το δούμε, γιατί ο Θεός δεν τα άγραψε και δεν τα άπε και δεν τα επεσφράγισε με το σταυρικό του θάνατο έτσι για να δημιουργούνται δουλειές και υποθέσεις, αλλά γιατί είναι αυτή η αλήθεια η μοναδική και η σώζουσα, μέσα στην οποία πρέπει να ζούμε και εμείς και όχι στο ψεύδος και την απάτη του κόσμου τούτου. Να κάνουμε τα πράγματα πιο συγκεκριμένα. Πίστη θα πει να περιμένεις τον ήλιο τα μεσάνυχτα. Πίστη θα πει να πέσεις το κενό του ουρανού και να είσαι υπερβέβαιος ότι ο Θεός θα βάλει δίχτυ και θα σε αγκαλιάσει. Πίστη θα πει να μην αμφιβάλλεις καθόλου μα καθόλου, είτε το νιώθεις είτε όχι, σε όσα ο Χριστός παρήγγειλε και σας γραφάς εγκατέλειπε. Αποδείξεις μύριες, όλη η βία των Αγίων είναι ζωντανές αποδείξεις αυτής της πραγματικότητος. Το θέμα δεν είναι αν ο Θεός μπορεί να με κάνει τον σύζυγο που είναι αδιάφορος πιστών, ή να μου αλλάξει το παιδί, ή να μου δώσει την υγεία. Αυτά όλα γίνονται άμα συμφέρουν. Αυτά είναι να υπάρχουν οι προϋποθέσεις, και η πρώτη από όλες είναι αν εμείς μπορούμε να πιστέψουμε ότι ο Θεός μπορεί να μας κάνει καλά. Και αν αυτό που του ζητούμε έχουμε και τη διάθεση να το δείξουμε προς τον συνάνθρωπό μας, ζητούμε έλεος από τον Θεό, προσφέρουμε όλο έλεος στους συνανθρώπους μας, ζητούμε συγχώρηση από τον Θεό, την δίδουμε εμείς σε όσους μας έπτεσαν, ή πηγαίνουμε να συμφιλειωθούμε σε όσους εμείς επτέσαμε ή αδικήσαμε. Και αγάπη θα πει να δεις ένα λεπρό, λέγει ένας Άγιος, και να του δώσεις το δικό σου σώμα και να πάρεις το δικό του. Να δεις έναν κατάδικο και να πεις εγώ είμαι ο κατάδικος, άδικα μη τον κυνηγάτε, εγώ είμαι ο όνοχος, και να πάω εγώ αθώος στη φυλακή για αυτόν από αγάπη. Αυτά είναι τα τέλεια στάδια της κατά Θεόν τελείας αγάπης. Υπάρχουν όμως και πολλά μικρά που και εκείνα τα αποφεύγουμε. Την παραμικρή θυσία δεν την προσφέρουμε. Τη μικρή προσευχή την αποφεύγουμε. Τη μελέτη ομοίως. Την ακρόαση του Λόγου του Θεού ομοίως. Να πάμε να συμβουλευτούμε τον πνευματικό οδηγό, να πάμε να κουβεντιάσουμε κάτι πνευματικό ψυχοφελές, δεν το θέλουμε. Άλλα πράγματα που μας βγάζουν την αγάπη στο Θεό και την αγάπη στα πνευματικά, πάμε και με χρήματα τα βρίσκουμε και την ψυχή μας μολύνουμε και την αγάπη στο Θεό λιγοστεύουμε και το κακό μέσα μας πολλαπλασιάζεται από την δική μας απρόσεκτη συμπεριφορά και τακτική. Αυτή η διαπίστωση δεν πρέπει να μας φέρει σε απογοήτευση, αλλά να μας συνειδητοποιήσει την αδυναμία μας και να μας αυξήσει τον πόθο προς απόκτηση όλων εκείνων που δεν τα είχαμε μέχρι σήμερα, να καταλάβουμε το ύψωμα. Και σε αυτό μας τον αγώνα για την κατάκτηση της οποιασδήποτε αρετής δεν είναι θα μόνη. Και η χάρις συμπαρίσταται και η πρεσβείας των Αγίων έπονται και έσωθεν και έξωθεν θα υποβοηθούμεθα. Φτάνει να το λέμε αυτό εξ όλης ψυχής ότι το θέλουμε και το ποθούμε και να λαμβάνουμε τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα για να καλυπτόμεθα από ορατούς και αοράτους εσωτερικούς και εξωτερικούς εχθρούς της ψυχής. Εάν το σώμα δεν έχει, είπαμε, την ψυχή αποθνίσκει. Εάν πάλι το σώμα μένει πεινασμένο, εξασθενεί, αρρωσταίνει και πάλι αποθνίσκει. Εάν λοιπόν η πίστης δεν είναι έμπρακτος, είναι ανενέργητος και ανυπόστατος και άπρακτος. Όπως το σώμα δεν έχει ζωτική ενέργεια μόλις η ψυχή φύγει, έτσι και η πίστης μη έχουσα τα καλά τα έργα είναι νεκρά, όπως μας είπε ο Απόστολος. Επειδή λοιπόν δεν είναι εύκολο να σωθούμε χωρίς το κεφάλαιο της πίστος και της αγάπης και των έργων τα έργα, θα έχουμε υπόψη εκτός του Κυρίου που λέει ότι είναι όλος αγάπη και ο νόμος αγάπης θα παίξει μεγάλο ατού στη σωτηρία μας, ας έχουμε υπόψη κοντά σε όλα τα γραφικά και άλλα και λοιπά, και ένα του Ιερού Χρυσοστόμου, ο οποίος λέγει αυτό που με συντομία έθιξα καν εις τον Πατέρα και τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα, ορθώς τις πιστεύει, διον δε μη έχουν ορθόν, ουδέν εις αυτόν κέρδος ακολουθεί από την πίστη του αυτή, γιατί δεν είναι πίστης σώζουσα. Μην νομίζουμε λοιπόν ότι αρκεί μόνο αυτή η πίστη για τη σωτηρία, αλλά καθαρότητα βίου πρέπει να συμπληρώνει την ορθότητα της πίστεως. Ο δε Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων λέγει, ουδέν ημίν όφελος την των χριστιανών και κλείστε προσιγορίαν, το να φέρνε το όνομα των χριστιανών, μη και των έργων επακολουθούντων, διότι είναι γραμμένο, είτε έκνα του Αβραάμ, είτε αν είστε παιδιά του Αβραάμ, τα έργα του Αβραάμ επίτε αν. Ό,τι έργα έχει εκείνος και εσείς να έχετε. Είχε έργα πίστεως, είχε έργα αγάπης, πρέπει να τα έχουμε κι εμείς για να μπορούμε να είμαστε παιδιά του ίδιου ουρανίου πατρός. Ώστε από όλο το κεφάλαιο αυτό του Αποστόλου και Αδελφοθέου Ιακώβου βγαίνουν πολλά συμπεράσματα χρησιμότατα για όλους μας, αλλά και κρεμνίζονται τα σαθρά θεμέλια και επιχειρήματα των Λουθυροκαλβίνων, οι οποίοι λένε ότι πίστης μόνη αρκεί για τη σωτηρία χωρίς τα έργα. Γι' αυτό και τους ακούμε να λένε, πίστευσες, δικαιώθηκες, εσώθηκες. Δεν χρειάζονται νηστείες, δεν χρειάζονται μετάνοιες, προσευχές, όλα αυτά δεν χρειάζονται. Και επιστρατεύουν ρητά της γραφής που αναφέρονται στην πίστη εις τον νόμον προ Χριστού, ο οποίος δεν μπορεί να δικαιώσει, αλλά όσοι τον εμολογούσαν τότε ήταν αρκετό για να του σώσει. Αλλά μετά Χριστόν αυτή η πίστη που ήταν έτσι μία αμυδρά εικόνα της αληθούς έτσι πίστεως δεν μας είναι πλέον χρήσιμος και τίποτε δεν μας ωφελεί αν δεν έχει και τα έργα της αναγεννήσεως, της εν Χριστώ τελειώσεως, του Ευαγγελικού τελείου νόμου. Με αυτά τα λίγα θα τελειώσουμε απόψε. Αύριο συν Θεώ, που είναι και η τελευταία μας έτσι σύναξης, θα φροντίσουμε με πολύ συντομία να αναφερθούμε στο υπόλοιπο μέρος για να κλείσει η επιστολή του Αποστόλου Ιακώβου. Είναι πολλά εκείνα, όπως είπαμε, που είναι χαριτωμένα να τα γνωρίσουμε και να τα ακούσουμε, αλλά σχεδόν κάθε στίχος είναι και ολόκληρο ένα κεφάλαιο με πολλές, μα πάρα πολλές πλευρές άγνωστες σχεδόν στους περισσότερους μας. Γι' αυτό να αναπληρώνουμε την κατήχησή μας που πρέπει να είναι μόνιμη, δια μελέτης καταλήλων βιβλίων, δια ακροάσεως λόγου Θεού, που δόξα τω Θεώ για όσους θέλουν μπορούν να τα εύρουν και να μην μένουν στο σκοτάδι και στην πλάνη. Η ταινία που απόψε θα δούμε έχει σχέση με τον βίο της Αγίας Οδόρας που και παλαιότερα είδαμε, αλλά θα προσφέρει πάλι μερικά